το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Αν όχι, φέτος είναι η ευκαιρία σου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιμένουμε στο Πάκο Χατζηκτορί στον Αμίαντο για το δεύτερο φεστιβάλ Μαχαλεπιού. Είσοδος δωρεάν μέχρι τις 5, μετά τις 5 μόνο 5 ευρώ, άτομα 118 δωρεάν. Μουσική, χορός, γεύσης, παράδοση και ένα μοναδικό drone show που θα φωτίζει τον αυγουστιάτικο ουρανό. Αφού λαλό σου, έλα!
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, 4 τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και στις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος. Ανακοινώθηκαν το πρωί τα αποτελέσματα από την Υπουργό Παιδείας. Καταστρατήγηση των διαδικασιών πρόσληψης και επιδόματα υπεροριών με το τσουβάλι από το Δήμο Λεμεσού καταγράφει σε έκθεσή της η Ελεκτική Υπηρεσία. Ναύτεξ από την Τουρκία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέο σχέδιο επιχορήγησης ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού ενέκρινε το Υπουργικό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή για τη δημιουργία νέου μολ στη Λεμεσό. Καμίνει σήμερα η Κύπρος στους 43 βαθμούς, θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Στα όρια του το σύστημα ηλεκτρισμού εκτός παραγωγής δύο μονάδες. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα όμως να σας πούμε ότι πριν από μερικά λεπτά άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου στην κατεύθυνση προς Πάφο παρά το Παραμάλι. Ο δρόμος είχε κλείσει λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 11 το πρωί όταν διερχόμενος οδηγός οχήματος προσέκρουσε σε τροχοφόρο μέσω οδικής σήμανσης σε σημείο του αυτοκινητόδρομου όπου διεξάγονταν οδικές εργασίες. Δόθηκε τέλος το πρωί, κυρίες και κύριοι, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος. Συνολικά 3.113 θέσεις διατέθηκαν στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας μέσω των Πανκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.
Η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συνέπειας και αφοσίωσης. Τιμά εσάς, τις οικογένειες σας, τους εκπαιδευτικούς σας, τα σχολεία σας. Με την προσπάθεια και το παράδειγμα σας, μας κάνετε όλους περήφανους και γίνεστε πηγή έμπνευσης για ακόμη πολλά παιδιά. Θέλω όμως σήμερα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στα παιδιά που δεν εξασφάλισαν τη θέση που επιθυμούσαν ή που δεν εξασφάλισαν καμία θέση. Ξέρω ότι για κάποιες και κάποιους η σημερινή μέρα μπορεί να συνοδεύεται από απογοήτευση και αβεβαιότητα. Θέλω να σας πω ότι ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει το μέτρο της αξίας σας. Δεν ακυρώνει την προσπάθεια σας και δεν περιορίζει τις δυνατότητες σας. Ο ορίζοντας σας παραμένει ανοιχτός και κουβαλά τη δική σας ξεχωριστή δύναμη. Κάποιες φορές ο δρόμος που δεν είχαμε αρχικά σχεδιάσει μπορεί να μας οδηγήσει πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε και σε αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Δώστε λοιπόν χρόνο και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές και έναν μέλλον που σας ανήκει.
10 υποψήφοι αρίστευσαν εξασφαλίζοντας βαθμό πρόσβασης 20 ένα πλαίσιο πρόσβασης μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Το κανάλι 6 συνομίλησε με δύο από τους μαθητές που αρίστευσαν. Να ακούσουμε πρώτα τι μας ανέφερε για την επιτυχία της η Σεμέλη Χατζησάβα του Λανητίου Λυκείου, η οποία εξασφάλισε θέση στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σήμερα ήταν μια χρονιά που ήταν πολύ διαβάσμα. Αλλά πιστεύω ότι κατάφερα το επειδή το δικαίωμα δεν ήταν όλη μου η ζωή. Ήθελα να συνεχίσω να παίρνω καλά, να κάνω αθλήματα, να πηγαίνω με τους φίλους μου. Νομίζω ότι ήταν που με βοήθησε, να καλή ψυχολογία ήταν που με βοήθησε να τα πάω καλά.
Θα κρατήσεις τη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Να προσπαθήσω για Ελλάδα.
Λογικά με τη βαθμολογία σου θα περνάς και Ελλάδα.
Ναι,
τι θα ήθελες να πεις στα άλλα παιδιά που θα δώσουν τις άλλες χρονιές εξετάσεις, ποια θα ήταν η συμβουλή σου?
Να μην αγχώνονται σίγουρα, γιατί είναι το τέλος του κόσμου. Να έχουν ισορροπία, να μην διαβάζουν μόνο, ούτε μόνο εξόδιο, ούτε μόνο διαβάζουν. Σε ένα πάντα θετική.
Η ιατρική ήταν ο στόχος σου από παιδί, ήθελες να γίνεις πάντα γιατρός?
Δεν είχα τόσο μέσα στο νου μου παιδί. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να με ενδιαφέρει, γιατί ενδιαφέρομαι για την έρευνα εγώ. Οπότε έρευνα στην ιατρική, τα ιατρικά θέματα. Και γι' αυτό αποφάσισα να πάω ιατρική.
Στο κανάλι 6 μίλησε και ο Χρήστος Καλυβίτης, μαθητής του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, ο οποίος εξασφάλισε μια θέση στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πώς νιώθεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που άκουσες? Είσαι στους πρώτους των πρώτων.
Σίγουρα είναι μια ανακούφιση ότι ανταποδώσαν επιτέλους οι κόποι που έκανα ολόκληρο τον χρόνο. Σίγουρα νιώθω μια περηφάνεια, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και με γνώμων και για τους γονείς μου, τους καθηγητές μου, τα φροντιστήρια όλα για τη στήριξη που μου έδωσαν ολόκληρο τον χρόνο. Ήταν η πρώτη μου επιλογή και ευτυχώς κατάφερα να περάσω.
Τι θα ήθελες να πεις στα άλλα τα παιδιά που δεν πέρασαν και αυτούς που θα ξαναπροσπαθήσουν και για του χρόνου?
Ότι κάθε αποτυχία είναι για καλό και δεν πρέπει να βάζεις το κεφάλι κάτω. Ο κάθε άνθρωπος αξίζει μια δεύτερη προσπάθεια. Οι οποίοι την έχουν και πιστεύω, ειδικά αν κάποιος είναι η δεύτερη φορά, οι πιθανότητες είναι ακόμα περισσότερες για να περάσει.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Καταστρατήγηση των διαδικασιών πρόσληψης και επιδόματα υπεροριών με το Τσουβάλι από το Δήμο Λεμεσού καταγράφει σε έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή.
Ένας χουβαρντάς εργοδότης μπορεί να χαρακτηριστεί ο Δήμος Λεμεσού σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα επιδόματα των υπαλλήλων, τις προαγωγές και τις διαδικασίες πρόσληψής τους. Η έκθεση καλύπτει τόσο τα πεπραγμένα του προηγούμενου Δήμου όσο και του νέου Δήμου, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την ελεγκτική υπηρεσία, την περίοδο 2017-2024 καταγράφηκε στον Δήμο Λεμεσού αύξηση 176% στην καταβολή υπεροριακών επιδομάτων σε υπαλλήλους, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα από 400.000 ευρώ το 2017 να δαπανάται 1.400.000 ευρώ το 2024. Μόνο σε ένα ανώτερο λειτουργό μέσα στα 6 αυτά χρόνια καταβλήθηκαν 114.784 ευρώ για υπεροριακή απασχόληση. Γενικά, οι δαπάνες για τα διάφορα επιδόματα ξεπέρασαν τις 162.000 το 2023 σε σύγκριση με 112.000 το 2021. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 44%. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, σε 58 υπαλλήλους και ορομίσθιους παραχωρήθηκαν επιδόματα χωρίς να τεκμηριώνεται σε όλες τις περιπτώσεις η ανάγκη παραχώρησής τους. Αναφέρεται ακόμα ότι στον Δήμο Λεμεσού παραχωρήθηκε σε όλο το προσωπικό επίδομα ύψους 82,93% επί του βασικού μισθού πριν από το Πάσχα. Το κόστος από την παραχώρηση των επιδομάτων αυτών για την περίοδο 2022-2024 ανήλθε σε 1.900.000 ευρώ. Ο Δήμος Λεμεσού, σύμφωνα με την έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, καταβάλει επιδόματα σε υπαλλήλους ακόμα και όταν αυτοί απουσιάζουν με άδεια ασθενείας. Η απουσία των υπαλλήλων, ωστόσο, δεν μένει ασχολιαστή, αφού, όπως αναφέρεται στην έκθεση, για κάποιον ανεξήγητο λόγο χαλά συνεχώς το πεπαλαιωμένο μηχάνημα που καταγράφει την προσέλευση και την αποχώρηση του προσωπικού. Ο Γενικός Ελεγκτής διαπίστωσε επίσης παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από το Δήμο Λεμεσού. Πιο συγκεκριμένα, παρά τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, 6 άτομα που απασχολήθηκαν αρχικά με τη μέθοδο της παροχής υπηρεσιών αφέθηκαν στη θέση τους για περίοδο πέραν των 30 μηνών από την πρόσληψή τους. Αποτέλεσμα ήταν μετά από την προσφυγή τους στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μετατραπούν σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σε άλλη αναφορά του ελεγκτή, σημειώνεται ότι το 2025 ο Δήμος παραχώρησε προσωπικές ανώτερες κλίμακες σε υπαλλήλους οι οποίες δεν συνάδουν με τα ισχύοντα στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράδειγμα αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 4 από τους 21 τροχονόμους που υπηρετούσαν στο Δήμο τον Ιούνιο του 2025 μετονομάστηκαν σε βοηθούς γραμματιακού λειτουργού και 2 από αυτούς τοποθετήθηκαν σε ανώτερη κλίμακα Α8-4 σε αντίθεση με τις υποδείξεις σχετικής νομικής γνωμάτευσης. Ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει ότι οι σπασμωδικές και άτακτες κινήσεις προκαλούν αβεβαιότητα, καλλιεργούν κουλτούρα κακοδιαχείρισης και θέτουν σε κίνδυνο το Δήμο από νομικές περιπέτειες. Προσθέτει δε πως όλα αυτά αναμφιβόλως έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομική διαχείριση του Δήμου Λεμεσού.
Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Rus Race θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής από την οποία σχεδιάζεται να διέλθει ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είχε ανακοινώσει ότι ο αγωγός έχει συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στη ξηρά. Η γραμμή σχεδιάζεται να συνδέσει το Αναμούρ της Μερσίνας με περιοχή ανατολικά της κατεχόμενης Κερίνιας. Σύμφωνα με το Μπαϊρακτάρ, το σχέδιο θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα παραχθεί στην Κύπρο προς την Τουρκία και από εκεί προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες στις 2 το απόγευμα τοπική ώρα συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλ Φίτο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα επιπρόσθετα το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Η ύπατη εκπρόσωπος του μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλας, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Ολγκίν εν ώψη της επίσκεψής της Ολγκίν στις Βρυξέλλες σήμερα, καθώς και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού σε κατοικίες 2026 με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και της πρόθεσης της ενεργειακής μετάβασης. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανού ανέφερε ότι το σχέδιο παρέχει κίνητρα για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και στην ενίσχυση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.
Στη συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού σε κατοικίες για το 2026 με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Με το σχέδιο αυτό, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ακόμα ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των νοικοκυριών, παρέχοντας κίνητρα για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού. Ενισχύουμε έτσι την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, μειώνουμε το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες και παράλληλα συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων μας για την ενεργειακή μετάβαση.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούπιο, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πρόθυμες να διαπραγματευτούν με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη ανέφερε δεν φέρεται να επιδεικνύει διάθεση για συνομιλίες και η κλιμάκωση προκαλεί διαταραχές σε 2 από τα κρισιμότερα σημεία διέλευσης ενέργειας παγκοσμίως. Ο Ρούπιο προέβησε αυτές τις δηλώσεις κατά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών από χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ισχυρή άνοδο στο μεταξύ καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων και οι απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Brent ενισχύονται κατά 1,41% στα $92.29 το βαρέλι. Νέα ουκρανική επίθεση με ντρόουν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Ρωσία, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως στο στόχαστρο βρέθηκαν αποθήκες της μεγάλης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wild Berries. Από την επιδρομή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμη 8 λίγες ημέρες μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που είχαν επίσης ως στόχο εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και στις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος. Ανακοινώθηκαν το πρωί τα αποτελέσματα από την Υπουργό Παιδείας. Καταστρατήγηση των διαδικασιών πρόσληψης και επιδόματα υπεροριών με το τσουβάλι από το Δήμο Λεμεσού, καταγράφει σε εκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Ναύτεξ από την Τουρκία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέο σχέδιο επιχορήγησης ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού εκνέκρινε το Υπουργικό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή για τη δημιουργία νέου μολ στη Λεμεσό. Καμίνει σήμερα η Κύπρος στους 43 βαθμούς, ασκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Στα όρια του το σύστημα ηλεκτρισμού εκτός παραγωγής 2 μονάδες. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε κινητοποίηση ενάντια στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αδειοδότηση κατά παρέκκληση μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης στην περιοχή του Αγίου Θανασίου, προχωρεί η πλατφόρμα Συμμαχία για τη Λεμεσό, καλώντας τους πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, μπροστά από το χώρο στάθμευσης του καταστήματος Τζάμπο. Η κινητοποίηση επικεντρώνεται στην κυβερνητική απόφαση για αδειοδότηση κατά παρέκκληση της μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης τύπου Μολ, η οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ίδιο οξύκυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Συμμαχία για τη Λεμεσό ζητά άμεση θεσμική και νομική αντίδραση στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι μεγάλες αναπτύξεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, επαρκείς κυκλοφοριακές μελέτες και ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Στο μεταξύ, την έντονη αντίθεσή του στην αδειοδότηση του νέου εμπορικού κέντρου στο Δήμο Αμαθούντας εκφράζει το ΑΕΛΑΜ, τονίζοντας ότι η προώθηση της αδειοδότησης από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεων και η έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρά τις αντίθετες απόψεις της τοπικής κοινωνίας της Λεμεσού και των οικείων δήμων, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την υποβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών. Η χορήγηση άδειας με παρέκκληση δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δημιουργεί συνθήκες επιδείνωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΛΑΜ. Πάμε στη Λάρνακα τώρα. Υπογράφηκαν τα συμβόλαια ανάπλασης του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας για τη μετατροπή του στο νέο δημοτικό μέγαρο της πόλης. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Ιστορική μέρα για την Λάρνακα χαρακτήρισε τη χθεσινή ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολέου μεταξύ Εργολάβου και Δήμου Λάρνακας για την ανάπλαση του παλιού νοσοκομείου της πόλης, το οποίο θα μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και υπολογίζεται να διαρκέσουν 2 χρόνια. Το εκτιμόμενο κόστος θα πλησιάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Με τις δημοτικές αρχές να εκτιμούν πως με την ανάπλαση του παλιού νοσοκομείου θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο δημοτικό μέγαρο, όπου θα στεγάζονται όλες οι δημοτικές υπηρεσίες. Όπως έγινε γνωστό, τα κατασκευαστικά έργα θα γίνουν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του συγκροτήματος, αφού θα διασωθούν και θα αναδειχθούν τα διατηρητέα κτίρια του νοσηλευτηρίου. Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες προβλέπεται να δημιουργηθούν σύγχρονες λειτουργικές υποδομές, οι οποίες απαιτούνται και τη λειτουργία ενός δημοτικού μεγάρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε ότι το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την μετατροπή ενός ιστορικού συγκροτήματος σε νέο δημοτικό μέγαρο, αλλά αφορά την ίδια την ταυτότητα της πόλης, τον τρόπο με τον οποίο τιμάται η ιστορία της και ταυτόχρονα τον σχεδιασμό της για το μέλλον. Υπενθύμησε δε ότι παρά την μακραίωνη ιστορία και την διαρκή εξέλιξή της, η Λάρνακα δεν διαθέτει σήμερα δημοτικό μέγαρο αντάξιο της ιστορίας και του θεσμικού της ρόλου. Για μένα προσωπικά η στιγμή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί τη δικαίωση μιας μακρόχρονης συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων που πίστεψαν ότι η Λάρνακα αξίζει να έχει ένα δημαρχείο αντάξιο της ιστορίας της, το οποίο ταυτόχρονα θα αποτελεί την αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της πόλης, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Βύρας. Να σημειωθεί ότι ένας από τους σημαντικότερους άξονες του έργου που προγραμματίζεται είναι και η δημιουργία της νέας πλατείας του Δημαρχείου, που θα είναι ένας σύγχρονος δημόσιος χώρος πρασίνου και συνάντησης, ο οποίος πιστεύεται ότι θα ενισχύσει τη ζωή στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους Λαρνακείς. Υπενθυμίζουμε ότι το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου και μετατροπής του σε δημοτικό μέγαρο καθυστέρησε αρκετά να ξεκινήσει λόγω των πολλών προβλημάτων που προέκυψαν μέχρι να επιτευχθεί η μετακίνηση από τους χώρους του νοσοκομείου, των υπηρεσιών υγείας του ΟΚΙΠΗ και του Υπουργείου Υγείας.
Να εφαρμοστεί ο νόμος για τις παράνομες εργασίες στα Κονιά, δηλώνει ο Δημαρχεύων Πάφου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονικηφόρου, ζητεί την άμεση και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παράνομες εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή των Κονιών μεταξύ Αναβαργού και Άρμου, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού τοπίου. Σύμφωνα με τον κύριο Νησηφόρου, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει λάβει ήδη τρεις φορές εντολή να διακόψει τις παράνομες εργασίες. Ωστόσο, όπως αναφέρει, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά προχώρησε στην καταστροφή μεγάλου μέρους του λόφου, συνεχίζοντας τις εργασίες παρά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Όπως επισημαίνει ο Ο Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμμόρφωση. Ο Δημαρχεύων Πάφου τονίζει ότι συνεχείς προειδοποιήσεις δεν αρκούν πλέον και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται είναι η κατάσχεση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις παράνομες εργασίες, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και η παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πρέπει να σταματήσει. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ίση εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση όλων, υπογραμμίζει ο Άγγελος Ονησηφόρου.
Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και στους 32 στα ψηλότερα ορεινά. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και των εργασιών μεταφοράς ή παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα και συσκευές προσωπικής κινητικότητας, ανακοίνωσε για σήμερα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και της πορτοκαλής προειδοποίησης που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος, η διακοπή των εργασιών ισχύει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, όσο βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλή προειδοποίηση και αφορά το εσωτερικό της Κύπρου σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή. Στο μέτρο περιλαμβάνονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες, καθώς και οι υπηρεσίες διανομής προϊόντων, φαγητού, αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων που πραγματοποιούνται με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, σκούτερς και ηλεκτρικά σκούτερς. Ιδιαίτερα δύσκολες θεωρούνται η σημερινή και η αυριανή μέρα για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς δύο μονάδες παραγωγής, μία στο Βασιλικό και μία στη Δεκέλια, βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Χάρης Ζαβαλής, ανέφερε ότι η απώλεια μονάδας ισχύος 105 ΜΒ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού το βράδυ της Τρίτης έφερε το σύστημα στα όρια του. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν επάνενταχθεί αυξηθεί στην παραγωγή μονάδα στη Δεκέλεια, θα καταστεί δυνατή η κάλυψη της ζήτησης, ενώ θα εξασφαλιστεί και μικρή εφεδρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα αναμένεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση μόνο οριακά. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνια. Υποδέχεται στις 8 στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Με αφορμή τη συζήτηση για ένα νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας, η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στην αντίθεση της Ελλάδας στην πλήρη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός, πως η Ελλάδα επιθυμεί να προστατεύσει τα ρωσικά κέρδη ενός εφοπλιστή. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι παρά τα μέχρι τώρα 20 πακέτα κυρώσεων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φρόντιζαν να μην πλήττουν τις δικές τους εγχώριες εταιρείες και τα δικά τους πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η άρνηση Γερμανίας και Πορτογαλίας να συμφωνήσουν στην απαγόρευση εισαγωγών ψαριών από τη Ρωσία. Για την περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, αυτό που ζητάει η Αθήνα φαντάζει ασυνήθιστο, σύμφωνα με διπλωμάτες. Η Αθήνα, γράφει το δημοσίευμα, απαιτεί να προσθεθεί στο νομικό κείμενο των νέων κυρώσεων μια ρήτρα που να αποδυναμώνει σημαντικά τα παλιότερα μέτρα. Συγκεκριμένα, τον μποϊκοτάζ του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG από τη Ρωσία, που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων. Αυτό το μποϊκοτάζ έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η Ρωσία εξακολουθεί να κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από την πώληση LNG. Το 2025 οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς πλήρωσαν περίπου 7,4 δισεκατομμύρια. Όπως σχολιάζεται, είναι αντιφατικό για την Ευρώπη από τη μια να χρηματοδοτεί την Ουκρανία στο τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και από την άλλη να γεμίζει τα ταμεία της Μόσχας με την αγορά του LNG. Συνεχίζει το δημοσίευμα. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται τώρα να έχει συνειδητοποιήσει ότι το κείμενο που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο με τη συγκατάθεσή της θα έχει εκτεταμένες συνέπειες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πακέτο απαγορεύει από το 2027 όχι μόνο την εισαγωγή ρωσικού LNG, αλλά γενικότερα τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου σε άλλες χώρες με ευρωπαϊκά δεξαμενόπλια. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει σημαντικά την ελληνική εταιρεία Dyna Gas, ιδιοκτησίας του εφοπλιστή και δισεκατομμυριούχου Γιώργου Προκοπίου. Αν περάσει η πλήρης απαγόρευση, σύμφωνα με διπλωμάτες στις Βρυξέλλες, συνεχίζει το δημοσίευμα, το επιχειρηματικό μοντέλο της Dyna Gas θα κατέρεε. Είναι πιθανόν οι κινέζικες τράπεζες που χρηματοδότησαν την κατασκευή των δεξαμενόπλων να τα θέσουν σε πληστηριασμό και να αγοραστούν αυτά φθηνά από κινέζικες ναυτιλιακές εταιρείες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ελληνική πλευρά μάλλον είχε παραβλέψει τις συνέπειες όσων συμφώνησε. Έλληνες κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το κείμενο του 19ου πακέτου κυρώσεων δεν αναφέρει αυτή την απαγόρευση αποστολών LNG σε τρίτες χώρες από Ευρωπαίους πλειοκτήτες, κάτι που αντικρούν εκπρόσωποι άλλων χωρών. Αυτός είναι και ο λόγος που η Αθήνα εμποδίζει την έκριση του 21ου πακέτου. Ο χρόνος όμως πιέζει και την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη μια σύνοδος των μονίμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με την Αθήνα.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη η τριήμερη επίσκεψη που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Αζόρες της Πορτογαλίας. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με αγρότες της περιοχής, περιφερειακές αρχές και ερευνητές προκειμένου να συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Γεωργίας στα νησιά, όπως η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της Υπαίθρου. Τα πορίσματα της επίσκεψης θα ληφθούν υπόψη στη μελλοντική γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης. Σήμερα Τετάρτη, αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ολοκληρώνει την τετραήμερη επίσκεψή της στην Αίγυπτο. Οι ευρωβουλευτές είχαν συνομιλίες με αξιωματούχους της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, βουλευτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και την προστασία των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αιγύπτου. Τον Μάρτιο του 2024, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τη συνεργασία αυτή μέχρι το 2027. Τρία μέλη της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την κοινότητα των Άνδεων μεταβαίνουν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία. Οι τρεις Ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με υπουργούς της κυβέρνησης, βουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.